Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident topshirig'ini bajargan namanganlik tadbirkor hokimdan so'kish eshitdi. Tolibon Afg'onistonda Amerika ovozi va Ozodlik radiolari yoyinini taqiqladi. Ispaniyada konvertga solingan bombani 5ta manzilga, jumladan bosh vazirga ham jo'natishgan. Nukus voqealarida ayblanib sudlanayotgan Tajimurotov sudga Qoraqalpog'iston rahbarlari chaqirtirilishini so'radi. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya neftiga $60 narx belgiladi. O'zbekiston va Qozog'iston o'zaro kuch ishlatmaslik to'g'risida ittifoqchilik shartnomasini imzolamoqchi. Saxalinda gaz koni ishchilari ish tashladi. Belarus O'zbekistonga eksport qilinayotgan go'sht narxini oshirdi. Biden Putin bilan muzokaralarga tayyor ekanini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident topshirig'ini bajargan namanganlik tadbirkor hokimdan so'kish eshitdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Namangan viloyati Yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayev fuqaroni uyatli so'zlar bilan haqorat qilgan audiosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan navbatdagi amaldor bo'ldi. 30-noyabr kuni tarmoqlarga sizdirilgan audioda hokim tadbirkor Anasxon Dedabayevga o'z tabricha ko'rsatib qo'yish bilan tahdid qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning roziligi bilan Yangi Namangan tumanidagi Mustaqillikning 5 yilligi mahallasida o'z hisobidan mahalla fuqarolar yig'ini binosi, mini stadion, bolalar o'yingohi va boshqa qurilishlar qilgan Anasxon Dedabayevga ajratilgan yer avval boshqa odamlarga sotib yuborilgani sababli tadbirkor tinmay sudga, prokuraturaga chaqirilmoqda. Ozodlikka yuborilgan audioda Yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayev tadbirkorning shikoyatlari to'xtamayotgani uchun unga ko'rsatib qo'yish bilan tahdid qilgan.
Anas. Endimi Jobirma?
Hukaman Anasxonman.
Anasxonsan.
Naman to'kishsiz.
Tanamasan taraftini ko'rasan.
Manga cho'kunma, uka normalni gapiring.
Hali bu yerda gaplashamas. Bu yerda bor. Shundaymi?
Ozodlik bilan suhbatda tadbirkor hokim bilan o'rtasida yuzaga kelgan mojaro tarixi haqida so'zlab berdi. Anasxon Dedabayevning aytishicha 2021-yilning 19-fevral kuni prezidentning Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida Shavkat Mirziyoyev bilan yuzma-yuz suhbatlashib, mahallasi uchun o'z hisobidan mahalla fuqarolar yig'ini binosi va mini stadion qurib bermoqchi ekanini aytgan.
Hayolimda qoldi, men shuncha deganman. Albatta odamlar keladi.
Qani gapingiz?
Assalomu alaykum.
Mahallalarimizni 34 ga kirgan bo'lsam, hali asfalt bo'lmadi. Nog'ishki asfaltlar bo'ldi. Yo'l bo'y, mana birinchi marotaba ko'rib turibman shunaqa bir kelganingizni. Shunga bizni mahallamiz mustaqillik 5 yillik deb nomlanib sal pastroqda. Shunda mahallamiz 3-4 maktabni ichida joylashtirdi. Yo'l bo'yida ancha yo'l bo'yida 5 yildan beri murojaat qilganman. Lekin bu holat bo'yicha to'xtatib qo'yildi. Sizdan qanaqa durganni umidim o'ylanib, shu obrazdan siyosatlarimizni bilib, shunga bitta mini stadion mahalla komitetiga xona i uchastkovoyga xona shu qurishga bir ashyo yo'lni bo'ydan bir yer ajratmishlar. Xudo xolisi mustaqillikgacha
Bu uchrashuvdan so'ng viloyat hokimi qurilish bo'yicha o'rinbosariga tadbirkorga yer ajratib berish haqida topshiriq bergan, ammo masala hal bo'lmagan. O'zining so'zlariga ko'ra, shundan so'ng tadbirkor Toshkentga, prezident administratsiyasiga borgan. Administratsiya vakillari uning murojaatini o'rganib chiqib, viloyat hokimiga qo'ng'iroq qilishgan. Ertasi kuni hokimlik ko'rsatgan yer ajratilib, qaror chiqariladi. Tadbirkor o'z hisobidan qurilishni boshlagan va uni bir yilga qolmay bitirgan. Tadbirkor 6 xonadan iborat mahalla idorasi, mini stadion, bolalar o'yin maydonchasi, yechinish va yuvinish xonalari, novvoyxona, 2 qavatlik maishiy xizmat, fitness zal binosi, tobutxona qurilishini poyoniga yetkazgan, ammo asosiy mashmashalar shundan keyin boshlandi deydi tadbirkor. Administratsiyadan telefon qilishganidan keyin hammasi kelishib yerni ajratib berishdi. Qarorni qo'limga topshirib, qizil chiziqni belgilab berishdi. Men aytgan joylarga qurdim. Qurayotganimda ko'plab odamlar bu yer meniki, menga qarashli deb keldi. Bittasini pul berib rozi ham qildim. Sababi devor va daraxtlar shu odamga tegishli ekan. Norozi bo'lmasin dedim. O'zi hisoblab berdi, rozi qildim. U ketgandan keyin boshqa odamlar keldi. Xullas Grand Plus Trade Browning mulkini tepasiga hujjat qilib olgan ekan dedi u. Anasxonning aytishicha bu yer avval bir necha kishiga qaror ustiga noqonuniy qaror chiqartirilib sotib yuborilgan. Mana qurib bitkazdim, lekin meni bezovta qilayotgan narsa sud bilan prokuratura. Chaqiraveradi, chaqiraveradi. Xuddi men o'zimcha borib qurib olgandek. Keyin bilsam, bu yer fuqarolarga uy joy qurish uchun sotib yuborilgan ekan. Ichki ishlar Grand Plus Trade'ga jinoyat ish qo'zg'atgan. Sud protsesslari davom etyapti, deydi tadbirkor. Bu yerning avvalgi egasi bo'lgan Grand Plus Trade MCJ'ga Namangan tumani hokimining 2018-yil 24-martdagi va unga o'zgartirish kiritish haqidagi 2019-yil 18-apreldagi qarori bilan bino inshoot qurish uchun ajratib berilgan. Biroq jamiyat rahbari Akmal Ubaydullayev 56-konturdagi 1.162 gektar yer maydonidan belgilangan maqsadda foydalanmay, yer maydonini kelgusida talon-taroj maqsadida olingan bank kreditlari uchun garov sifatida qo'yib, yer maydonini o'zga shaxslarga qurilish maqsadida sotib yuborgani aniqlangan. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Namangan sudining hukmida yozilgan. Ayni paytda bu ish yuzasidan tergov davom etmoqda va jamiyat rahbari Akmal Ubaydullayev qamoqqa olingan. Anasxon Dedabayevning iddao qilishicha hokim ham sud ham jinoyati tasdiqlangan Grand Plus Trade MCJ rahbarini himoya qilish bilan ovora. Men o'zimning mahallam uchun bir foydali narsa quryapman. Prezidentning topshirig'ini bajaryapman. Lekin bular yer sotgan, davlatning pulini talon-taroj qilgan tashkilotni himoya qilishmoqda. Aslida jinoyat sudi yer noqonuniy sotilganini tasdiqlagan. Lekin yana meni so'roq qilish bilan ovora bular. Shuncha narsani qurib, bir so'm ham kredit olganim yo'q. Uyimni, molimni sotib qurdim. Lekin bular rahmat deyish o'rniga meni doim bezovta qilyapti, deydi tadbirkor. Anasxon Dedabayev prezident topshirig'ini bajarganini, el oldida yuzi yorug' ekanligini aytar ekan, bundan keyin keladigan sinovlarga ham tayyorligini aytadi. Yangi Namangan tumani hokimi Jabir Abdullayev ozodlikning qayta va qayta qilgan qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Namangan viloyat va Namangan tumani hokimliklarining axborot xizmatlaridan ham hozircha rasmiy izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda viloyat, tuman hokimlarining davlat tashkilotlari rahbarlarining qo'l ostidagi xodimlarini haqorat qilishi yangilik emas. Haqorati jamoatchilikka oshkor bo'lgan lozimlarning aksariyati kechirim so'rash bilan jazodan qutulib qolgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining Etika va Reglament qo'mitasi o'z tarixida faqat bitta mulozim, Farg'ona viloyati sobiq hokimi, hozirda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning fuqarolarni haqorat qilganini muhokama qilgan. Bundan tashqari Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov va o'nlab tuman hokimi, Majburiy ijro byurosi, Davlat soliq inspeksiyasi boshliqlarining xodimlariga nisbatan haqorat qayd etilgan audio yozuvlarini ozodlik jamoatchilikka oshkor qilgan edi. Garchi O'zbekiston prezidenti o'z chiqishlarida bir necha marta xodimlarini haqorat qilgan rahbarlar qattiq jazolanishini aytgan esa-da, aksariyat rahbarlar hech qanday javobgarlikka tortilmagan. Tahlilchilarga ko'ra, hokim va boshqa amaldorlarning qo'l ostidagilar va oddiy fuqarolarni haqorat qilishi, hatto ularni do'pposlashi O'zbekistondagi boshqaruvning jiddiy muammolaridan biriga aylangan. Ekspertlarga ko'ra, muammo O'zbekistondagi hokimiyatning tabiatida, ya'ni davlat institutlari shakllanmagani, qonun ustuvorligi yo'qligi va davlatning mutaxassislar tili bilan aytganda qo'l bilan boshqarilishidadir. O'zbekistonda davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining etikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 2-martdagi 62-son qarori bilan tasdiqlangan davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining odob-axloq namunaviy qoidalari orqali tartibga solinadi. Ammo axloq-odob qoidalariga rioya etilishini nazorat qilishning mexanizmi amalda ishlamasligi aytiladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Rossiya va Ukraina o'rtasidagi bo'layotgan urush, Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbek muhojirlarining ish faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatishda davom etmoqda. Ish o'rinlari uchun katta raqobat, politsiya reydlarining avj olishi, pul yuborishdagi muammolar, qolaversa davom etayotgan Rossiyaning Ukrainaga qarshi olib borayotgan urush harakatlari xavotiri o'zbekistonlik migrantlarning bir qismini ortga qaytishga majbur etmoqda. Rossiya hukumati rahbari Mixail Mishustin 10-noyabr kuni imzolagan 2035-sonli qarorga muvofiq o'zbek migrantlarga ajratiladigan 11 minglik ish o'rinlari kvotasini bekor qilindi. Ularga hatto tibbiy cheklovlar talablari pasaytirildi. Misol uchun birgina Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi 38 mingdan ziyod ishchi kuchiga ehtiyoj borligini bildirib, hukumatga maxsus murojaat yo'llagan. Bungacha o'zbek migrantlari uchun Rossiya mintaqalarida ko'plab sohalarda ishlash qonuniy taqiq ostiga olinib, o'zbekistonliklarga faqat og'ir va kam haq to'lanadigan sohalarda ishlashga ruxsat berilgan edi. Biroq Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarga talab oshayotgan va rus hukumati ish kvotalarini O'zbekiston vatandoshlariga keskin oshirayotgan bir paytda ularning huquqiy va ijtimoiy himoya masalasi hal etilmasdan qolmoqda. 27 yoshli Ahmad Uzoqov Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumani Chilgaz mahallasidan. U ikki farzandning otasi. Ahmad shu yilning avgust oyida Rossiyaning Irkutsk shahridagi uylarining birida ta'mirlash ishlarini olib borayotgan vaqtida 3-chi qavatdan yiqilib tushgan. Baxtsiz hodisa tufayli u o'ng oyog'ini sindirib olgan.
Tashqari lesaga ishlar edik, fasadchik bo'lib. Shu lesa qurayotganda lesalarni yaxshi yopishtirmagan yog'ochlarni bachalar, shu yog'och sinib ketdi, eski yog'och ekan. 3-chi etajdan tushib pastga ketdim. Keyin o'g'im sindi. Singanmi yo'q, o'zim bilmayman, shib ketdi. 1-2 oyda shu yoqqa baylab iplar bilan yotdim. Balnisaga borib ko'rsatdim. Pul yo'q edi, nima MRT qildir dedi. Rentgenga tush dedi, u yoq qil dedi, bu yoq qil dedi. Keyin ko'rsata olmay o'kib, shu uyga nima qildim? Baylab yotdik, nima qildik? Keyin bir oylardan keyin pul nima qilib bachalar olib borib ko'rsatdi yana. MRT tushirgandan keyin singan ekan. Katta vrachlarga ko'rsatdik, singan ekan oyoqlarim. Shunga operatsiya qildiramiz dedi. Shundan keyin 7000-6000 dollar so'rashdi. Shuncha pullaring bo'lsa operatsiya qilib tuzatib beramiz. 6 oy hassaga yurasan dedi. Gips qildiramiz dedi. Keyin uncha pul mendan chiqmadi. Pul yo'q edi.
Tibbiy sug'urtasi va muolaja olishga pul yo'q Ahmad 2 oy shu holatda qolib ketadi. Nihoyat oktyabr oyi boshlarida u bilan birga mehnat qilayotgan sheriklari pul yig'ib uni O'zbekistonga yuborishdi. Ahmadning otasi Jo'raboy Choriyorovga ko'ra, o'g'li kelgandan so'ng uni Samarqanddagi klinikaga olib borgan.
Samarqandga olib bordim. Samarqand travmatologiya, oblastnoy travmatologiyaga operatsiya qildirdim. Bu yerga yana shu yiqqan pullarimni shu o'g'limni operatsiyasiga ketdi. 5 kun bo'ldi, balnisadan chiqarib olib kelib, hozir mana uyimga saqlab parvarish qilyapman. Doktorlarda aytishib 10 kundan keyin dedi, olib kelinglar dedi, uni ipini olamiz. Ipini olamiz, yana rengin qilamiz, qoni qanday yaxshi bo'layaptimi, anov bo'lmayaptimi, shuni tekshiramiz deb aytdi. Keyin bir oydan keyin yana olib kelinglar dedi, oyog'ini yana ko'ramiz deyapti. Men majbur bo'layapman Samarqandga 3-4 marta o'g'limni olib borib ko'rsatishga.
Oilasida 14 jon yashashini, yetishmovchilik sabab hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi va mahalla raislaridan o'g'li uchun ko'mak so'ragan Jo'raboy Choriyorov murojaatlari javobsiz qolganligini aytadi.
Men o'g'limni mana shu holatini hokim yordamchisiga telefon qilib, balnisadan turib, sharoitimni tushuning aka, mana shu ahvolga tushdim, mana shunday bo'layapti. Uyga kelgandan keyin yana telefon qildim yoshlar ittifoqi yetakchisiga, mahalla raisiga, aynan o'zlariga telefon qilib, aka, kelib uyimni, holimni, ahvolimni ko'ringlar, mana sharoitim mana shunday og'ir bo'ldi deb imenni hokim yordamchisiga 2 marta telefon qilib murojaat qildim. Hech kimdagi bizlarda dardimizni so'raganlari yo'q.
Ahmadning onasi Saodat Akaboyeva o'g'li bilan bo'lgan bu baxtsiz hodisaga joriy hukumat mahalliy rahbarlarini aybdor qildi.
O'g'lim necha joylarga ish so'rab borib, Rossiyadan ketmasdan oldin biron joydan ish berishmadi. Shu qiynalganidan shu ota-onamning oilasi og'ir, ularga og'irligim tushmasin deb shu borib shu vaziyatga tushib qoldi. Endi bu ayb hukumatdan. Hozir mana bizni yashaydigan joylarda biron institut o'qishga kirdi, bolalar bo'lmasa ishsiz shu ko'chada yurishdan charchaydi, bir o'zini eplolmaydi, bir oilasiga biron uni qila olmaydi, yordam bera olmaydi ota-onasiga, shundan bir yordam teksin deb turib shu Rossiyaga ketib shunday ahvolga tushayaptida.
Ukrainaga tajovuz Rossiya mamlakatining iqtisodiy va siyosiy ahvolini yanada yomonlashtirmoqda. Frontda ko'rayotgan ulkan talafotlar tufayli Putin hukumati Markaziy Osiyolik, xususan o'zbek muhojirlarini ham keng jalb qilayotgani haqida xabarlar paydo bo'lmoqda. Ahmad Tuzoqov xuddi shunday takliflar bo'lganiga guvoh ekanini so'zlaydi.
Bu ish izlab yurgan bachalarni endi Xudoning o'zi qo'llasin. Shu O'zbekistonimizga shu ishlar bo'lsa-yu, katta fabrikalar, zavodlar bo'lsa shu yerga yaxshi bo'lar edi ishlab yursa. Urushga ham taklif qildi naryoqqa. Yo'qda oyiga 25 million o'zimizning pulimizga taklif qilishdi urushga. Majbur emas, lekin nima qildi? Taklif qildi. Xohlovchilar bo'lsa kelsin dedi. Urushga qarnasin dedi. Keyin u yoqda bormadik. Urushga nima qilmadik? Jon sog' bo'lsa u yoqda nima kerak? Urushga borib o'lib kelamiz, boshqa narsa bo'lamiz. Qo'rqib bormadik.
Ahmadning otasi Jo'raboy Choriyorov esa o'g'li sog'aysa uni Rossiyaga boshqa yuborgisi yo'qligini aytadi.
Mana shu avvalga agar ish bo'lganiga meni o'g'lim bu holatga tushmasa edi. Ishsizligi sababli meni o'g'lim mana shu avvalga tushdi. O'g'lim yaxshi tuzalib ketsa men Xudodan o'g'limni faqat yaxshi tuzalib ketishini xohlayman, lekin Rossiyaga borishini xohlamayman.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ispaniya xavfsizlik xizmati Madriddagi Yevropa ittifoqi sunni yo'ldosh markaziga yuborilgan konvertdan 3-chi portlovchi qurilmani topdi. Chorshanba kuni shunday bombalar Ukrainaning Madriddagi elchixonasi va Saragosa qurol zavodiga yo'llangan edi. Ispaniya oliy sudi bu hodisani terakt gumoni bilan surishtirmoqda. Fransiya esa Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini xalqaro tribunalga olib chiqish uchun harakat boshlanganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri 1 dekabr kungi chiqishida Ukrainadagi urushning cho'zilishida yana g'arbni, Rossiyaning Xitoy bilan munosabatlari keskinlashishida esa yana NATOni aybladi. Tafsilotlar bilan Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ispaniya xavfsizlik xizmati Madrid yaqinida joylashgan Yevropa ittifoqi sunniy yo'ldosh markaziga yuborilgan konvertda yashirilgan 3-chi portlovchi qurilmani topdi. Harbiy havo kuchlari xavfsizlik xodimlari konvertni skanerdan o'tkazgandan so'ng unda mexanizm borligi aniqlandi deya xabar berdi Ispaniya mudofaa vazirligi o'z bayonotida. Politsiya jo'natmani tahlil qilmoqda. Chorshanba kuni Ukrainaning Madriddagi elchixonasi va Saragosa shahridagi qurol ishlab chiqaruvchi Instalaza zavodiga pochta orqali bomba yuborildi. LPS nashriga ko'ra, portlovchi modda konvert ichiga joylangan bo'lgan va elchixona xodimi konvertni ochayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Ukraina elchixonasiga yuborilgan bomba portlashi natijasida elchixona xodimi yengil jarohat oldi. Ispaniya oliy sudi portlash bo'yicha jinoiy ish ochdi. Bu terakt sifatida baholanishi ham mumkin. Instalaza zavodi Ispaniya Ukrainaga yetkazib bergan C-90 raketasini ishlab chiqaradi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba mamlakatning xorijdagi barcha elchixonalarida xavfsizlikni kuchaytirish borasida ko'rsatma berdi. Kuleba Ispaniya tashqi ishlar vazirligidan sodir bo'lgan hodisa bo'yicha tezkor surishtiruv boshlashni so'radi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 1 dekabr kungi chiqishida yana NATOni Xitoy bilan Rossiya o'rtasida xavfli keskinlikni yaratishda aybladi. Janubiy Xitoy dengizi ham endi NATO bir paytlar Ukrainada bo'lgani kabi keskinlikni kuchaytirgan mintaqalardan biriga aylanmoqda, dedi Lavrov matbuot anjumanda. Lavrovning aytishicha, aynan shu sababli Rossiya Xitoy bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirmoqda va qo'shma mashg'ulotlar o'tkazmoqda.
Напомню, что именно по инициативе России президенты Путин и Байден.
Eslatib o'taman, Putin va Biden 2021 yil iyun oyida Reagan-Gorbachev formulasini, ya'ni yadro urushida g'olib tomon bo'lmasligi kelishuvini tasdiqlagan. Bizning pozitsiyamiz yanada chuqurroq, ya'ni yadro urushining boshlanishiga yo'l qo'ymaslik bilan bir qatorda yadro davlatlari o'rtasidagi har qanday harbiy to'qnashuvga, hatto oddiy qurollar ishtirokidagi to'qnashuvga ham yo'l qo'ymaslik kerak. Keskinlik nazorat qilib bo'lmaydigan darajaga yetishi mumkin.
Даже с использованием обычных вооружений, потому что эскалация может обрести неконтролируемый характер.
Россия ташқи ишлар вазири 3 ноябр куни ҳам айни мазмунда чиқиш қилди ва Москва учун ҳар қандай ядровий тўқнашувга йўл қўймаслик муҳимлиги ҳақида гапирди. Лавров шунингдек, ғарб Украинани Россияга қарши кураши давом эттиришга ундаётганини ҳам таъкидлади. Ukraina NATO a'zosi emas, lekin alyansga qo'shilishga intilmoqda. Rossiya Ukrainaning NATOga kirish harakatlari va NATOning Sovet Ittifoqi qulaganidan beri sharqqa tomon kengayishi urush sabablaridan biri bo'lganini da'vo qilmoqda. Britaniya Rossiya Markaziy saylov komissiyasi raisi Ella Panfilovani, shuningdek gubernatorlar va hududlarning harbiy komissarlarini sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Mazkur ro'yxatdan 30 noyabr holatiga ko'ra 1680 nafar Rossiya fuqarosi o'rin olgan. Bu dunyoda sanksiyaga tushgan Rossiya rasmiylarining eng katta ro'yxatidir. Britaniya sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan shaxslarning mamlakatdagi aktivlari muzlatiladi va Britaniyaga kirishi taqiqlanadi. Panfilova mazkur ro'yxatga Ukrainaning hududiy yaxlitligiga, suverenitetiga va mustaqilligiga putur yetkazuvchi harakatlarda ko'p marotaba ishtirok etgani uchun kiritildi. Bundan tashqari, Wagner xususiy harbiy shirkatiga mahbuslarni urushga yollashga ruxsat bergani uchun Rossiya jazoni o'tash federal xizmati direktori Arkadiy Gostev ham mazkur ro'yxatdan joy oldi. Jami ro'yxatga 22 rus rasmiysi qo'shilgan. Ular orasida 9 ta viloyat gubernatori va qator viloyatlarning harbiy komissarlari ham bor. Fransiya Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini tergov qilish bo'yicha xalqaro tribunalni shakllantirish yuzasidan harakat boshlangani to'g'risida bayonot berdi. Fransiya bu ishni Yevropa davlatlari va Ukraina bilan hamkorlikda amalga oshirmoqda deb bildirildi Yevropa va tashqi ishlar bo'yicha vazirligi saytida. Rossiya Ukrainaga agressiya qilgandan so'ng sodir etilgan jinoyatlar jazosi qolmasligi uchun kurash Fransiya uchun prioritetdir deyiladi bayonotda. Fransiya tashqi ishlar vazirligi Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyenning Rossiya Ukrainada sodir etgan jinoyatlarni tekshirish uchun BMT shafeligi ostida maxsus tribunal tashkil etish yuzasidan taklif kiritganiga ham e'tibor qaratgan. BMT va tashkilot hamkorlari 2023 yil uchun rekord darajadagi 51,5 milliard dollarlik yordam so'rab murojaat qildi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, kelgusi yilda qo'shimcha 65 million kishi yordamga muhtoj bo'lishi kutilmoqda. Bu raqam 68 mamlakatda jami 339 million kishiga yetadi. Bu AQSh aholisiga teng yoki sayyora aholisining 4% dan ortig'ini tashkil qiladi degani.
What we are planning to spend, hoping to spend.
Bo'shliq mablag' bilan emas, balki ehtiyoj bilan bog'liq. Ehtiyojlar esa oshib bormoqda. Biz koronavirus pandemiyasi, iqlim o'zgarishi, Ukrainadagi urush bilan to'qnash keldik. 2023 yilda bu tendensiyalar yanada jadallashadi deb qo'rqaman. 2022 yil qiyin va og'riqli bo'ldi. Kelayotgan 2023 yil birdamlik yili bo'lishiga umid qilamiz.
BMT hisobotida yana aytilishicha, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi 9 oylik urush sababli 37 mamlakatda 45 millionga yaqin odam hozirda ochlikdan aziyat chekmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya Ukrainadagi urushda jang maydonida g'alaba qozona olmaydi deya ta'kidladi. Ukrainadagi hayotiy infratuzilmalarga, suv va energiya ta'minotiga, shahar va qishloqlarga tinimsiz hujumlar vahshiylik bo'lish bilan birga ayni paytda dushmanning umidsiz strategiyasi hamdir, dedi Scholz. Scholz shuningdek Germaniya Rossiyaning yadro retorikasini jiddiy qabul qilganini, biroq bunga qo'l qovushtirib turmasligini bildirdi.
Die erbarmungslosen Angriffe auf lebenswichtige
Rossiya tushunishi kerak. Biz Ukrainani vayron bo'lgan infratuzilma va qurol-yarog'ga ehtiyojidan kelib chiqib, qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt iqtisodiy, moliyaviy va gumanitar jihatdan qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
AQSh boshchiligidagi g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi urushda qo'llab-quvvatlash uchun Ukrainaga misli ko'rilmagan harbiy yordam ko'rsatmoqda. Mariupolda rossiyaliklar ukrainaliklar tashlab chiqqan ko'chmas mulkning ro'yxatini tuzmoqda. Ukrainalik faollardan iborat Milliy qarshilik markazining bildirishicha, bu mulklarni davlat hisobiga musodara qilishmoqda. Bu mulklarni dushmanlar egasiz deb qayd etyapti va reyestrga qo'shyapti. Agar bu mulkning egasi bir yil ichida paydo bo'lmasa, u munitsipal mulk hisobiga qo'shiladi deb xabar qilmoqda markaz faollari. Biroq Ukraina va xalqaro huquq normalariga ko'ra Mariupolning Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati tuzayotgan bu reyestr qonuniy kuchga ega emas. Yevropa Ittifoqi davlatlari Rossiya neftiga yuqori narx chegarasini belgilash borasida yana bir qarorga kela olmadi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Polsha tomoni rus neftining har bir barreliga 65-70 dollarlik narx chegarasini qo'yish taklifiga qo'shilmagan. Aksincha, bu narx 30 dollar qilib belgilashini so'ramoqda. Agar Yevroittifoq bir kelishuvga erisha olmasa, dushanba 5-dekabrdan boshlab nisbatan keskin choralarni qo'llashga to'g'ri kelishi mumkin. Boisi shu yil may oyida Rossiya neft xom ashyosi importini 5-fevraldan esa neft mahsulotlari importini to'xtatish kerak bo'ladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Kremldan qo'ng'iroq. Mirziyoyev Putin bilan gaz ittifoqini muhokama qildimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 30-noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'rtasida telefon muloqoti bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, ikki davlat rahbarlari O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashning dolzarb masalalarini muhokama qilgan. Har ikki davlat prezidentining matbuot xizmati muloqot mazmuni haqida deyarli bir xil xabar tarqatdi, ammo telefon so'zlashuvi qaysi tomonning tashabbusi bilan o'tkazilgani haqida ma'lumot berilmadi. Istiqbolli qo'shma loyihalar dohil savdo-iqtisodiy hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Ularning barchasi 1-2 dekabr kunlari ikki mamlakat hukumatlari rahbarlari darajasidagi qo'shma komissiyaning Samarqandda o'tadigan yig'ilishida batafsil muhokama qilinadi, deyiladi Kreml tarqatgan qisqa xabarda. Moskva istiqbolli qo'shma loyihalar, O'zbek tomoni esa istiqbolli kooperatsiya loyihalari haqida gapirmoqda. Ammo bu qo'shma loyihalar qaysi sohadagi va qanday loyihalar ekani aytilmagan. O'zbekiston tomonining talqinida bu loyihalar iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini qamrab olishi nazarda tutilsa, gap energetika sohasidagi loyihalar haqida borayotganini taxmin qilish mumkin. Rossiya va O'zbekiston rahbarlarining navbatdagi telefon muloqoti Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev Putin Toshkentga Mirziyoyevga qo'ng'iroq qilmoqchi ekani haqidagi bayonotidan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Prezidentlikka qasamyod qilganidan 2 kun o'tib Rossiyaga safar qilgan Toqayev 28-noyabr kungi muzokaralar chog'ida Putin unga Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida uch tomonlama qandaydir ittifoq tuzishni taklif qilgani, bu masalani prezident Mirziyoyev bilan ham muhokama qilmoqchi ekanini aytgan edi. 29-noyabr kuni Rossiya va Qozog'iston prezidentlarining matbuot kotiblari masalaga oydinlik kiritdi. So'z bu uch davlat o'rtasidagi gaz ittifoqi haqida borayotgani aytildi. Ma'lum bo'lishicha, tuzilishi rejalanayotgan ittifoq tabiiy gazni uch davlat o'rtasida o'zaro uzatish hamda Xitoyga yetkazish mexanizmini joriy qilishni nazarda tutadi. Markaziy Osiyoning ikki yirik iqtisodiyoti bo'lgan Qozog'iston va O'zbekiston Rossiyaga qadar cho'zilgan hamda Turkmaniston orqali Xitoyga uzangan gaz quvurlariga ega. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirish fonida Yevropa davlatlari Rossiya gazidan voz kecha boshlaganidan beri Moskva Xitoyga tabiiy gaz yetkazib berish hajmini oshirdi. Kreml so'zchisi Dmitriy Peskov uch davlat o'rtasida sinxronizatsiya zaruratidan kelib chiqib bu taklif muhokama qilinayotganini aytdi. Putin ilgari surgan taklifning birinchi bosqichi muvofiqlashtirish mexanizmini yaratishni nazarda tutadi, deya ta'kidladi Peskov. Uch davlat o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish va tashqi bozorlar uchun infratuzilmani rivojlantirish uchun bu masalani yuridik shaxs bilan muhokama qilish kerak, deya qayd etdi Dmitriy Peskov. Qozog'iston prezidentining matbuot kotibi Ruslan Jildibay esa ikki davlat prezidentlari bu borada barcha tomonlar manfaatini e'tiborga olgan holda ratsional yechim topish uchun ekspert ishtirokida uch tomonlama maslahatlashuvlar o'tkazilishi lozim degan yakdil fikrga kelishganini ma'lum qildi. O'zbekiston va Qozog'iston hududi orqali Sovet davrida O'rta Osiyo markaz gaz quvuri tizimi o'tkazilgan. Hozirda ushbu quvur orqali Rossiyaga asosan turkman gazi yetkazib beriladi. Magistral gaz quvuri ikkita tarmoq, shuningdek bir necha kichik tarmoqlardan iborat. U yiliga 50 milliard kubometr gazni tashish quvvatiga ega. Ammo hozirda Putin tuzishni taklif qilayotgan uch tomonlama gaz ittifoqi aynan shu tizimni rivojlantirishni nazarda tutadimi yo'qmi ma'lum emas. Shuningdek, gaz ittifoqi ko'proq kimga kerak? Putingami yoki O'zbekiston bilan Qozog'istongami degan savol ham ochiq qolmoqda. Qozog'istonlik iqtisodchi Aydar Alibayevning Nastayashe Vreme telekanaliga aytishicha, Rossiya bilan ittifoq Qozog'iston va O'zbekiston uchun sanksiyalar borasida qo'shimcha risk deganidir. Tahlilchi Moskva Toqayevga bosim o'tkazyapti deb ishonishini aytadi. Qozog'iston hozirning o'zida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida Rossiya bilan yaqin ittifoqchi hisoblanadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi bo'lmagan O'zbekistonning qo'shilishiga kelsak, O'zbekiston bu ittifoqqa yugurib kelib qo'shilishiga shubham bor. Yana o'zbek tomonining munosabatiga ham qarash kerak bo'ladi, deydi qozog'istonlik tahlilchi. O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati yoki boshqa rasmiylar hozircha 3 tomonlama gaz ittifoqi yuzasidan biror bayonot yoki izoh bermadi. Toshkent vaqti bilan 19:50 holatiga Putin va Mirziyoyev so'zlashuvi haqidagi xabar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning rasmiy Telegram kanalida paydo bo'lgani yo'q. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik faollar Putin Rossiyasi bilan ehtimoliy ittifoq haqidagi xabarni xavotir bilan qarshi olishdi. Sening zaxiralaringni talayotgan, qo'shnilarga hujum qilayotgan va ko'cha bezorisi tilida gapirib o'rgangani uchun butun dunyo bilan til topishishida muammosi bo'lgan davlat bilan qanday ittifoq bo'lishi mumkin? Hech qanday ittifoq kerak emas, deb yozdi iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov o'zining Facebook sahifasida. Prezident topshirig'ini bajargan namanganlik tadbirkor hokimdan so'kish eshitdi. Taliban Afg'onistonda Amerika ovozi va Ozodlik radiolari yoyinini taqiqladi. Ispaniyada konvertga solingan bombani 5 manzilga, jumladan bosh vazirga ham jo'natishgan. Nukus voqealarida ayblanib sudlanayotgan Tajimurotov sudga Qoraqalpog'iston rahbarlari chaqirtirilishini so'radi. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya neftiga $60 narx belgiladi. O'zbekiston va Qozog'iston o'zaro kuch ishlatmaslik to'g'risida ittifoqchilik shartnomasini imzolamoqchi. Saxalinda gaz koni ishchilari ish tashladi. Belarus O'zbekistonga eksport qilinayotgan go'sht narxini oshirdi. Biden Putin bilan muzokaralarga tayyor ekanini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Biz paxtani yetishtirdik operatsiya. Hamma narsa sizlarga bo'ldi, hech bir shubha yo'q. Bizlarimiz yetishtirib, endi bu soliqlarni, dalani
qayta qurish,
to'lash ishlari uchun qayta ishlash, tegirmon suvida qayta ishlash uchun olib boryaptilar, gaz tushib turibdilar, ha?
Bu Xorazm viloyat Xonqa tumanidagi Xonqa Gold Fiber ishlab chiqarish kooperativi raisi Shokir Xo'janiyozov. Uning paxtasi ortilgan yuk mashinasi 26 noyabr kuni kechasi Xonqa tumani post patrul xizmat xodimlari tomonidan ushlanib, Xorazm Tex MCJ hududiga qamab qo'yildi.
O'zimiz to'xtatdik mashinani. To'xtatdik, biz keldik. Shuning paxta bo'yicha paxta noqonuniy qonuniy tekshirildi.
Paxtani qonuniy noqonuniy tekshirish uchun
nima deymiz?
Yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatdi. Siz paxtani tekshirasizmi yoki mashinani?
Yo'q, mashinani hujjatlari bor, hamma narsasi soz, hamma narsasi soz. Haydovchi bilan gaplashdik. Hujjatlarni sozligini ko'rdim. Hamma narsa soz. Endi shuning uchun agro inspeksiyaga aniqlab ketib bering, bu yuk qatlarini masalan hamma o'zlari bor. Ko'ring, qonuniy bo'lsa, bizlarning tarafimizdan hech narsa yo'q.
Chaqirilgan Xonqa tumani avtoinspeksiyasi xodimlari ham yuk mashinasi qamab qo'yilishiga rozi ekanliklarini aytib, dalolatnoma tuzdilar. Shokir Xo'janiyozovning iddao qilishicha, u 3 ta fermer xo'jaligini birlashtirgan qonuniy kooperativ tuzgan va o'zi yetishtirgan paxtani shartnoma asosida qayta ishlash uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Agro To'rtko'l Tekstil Cluster MCJ'ga olib ketayotganda tuman hokimi Murod Davlatovning buyrug'i bilan uning mashinasi qamab qo'yilgan.
2020 yil 6 martdagi 46-33 sonli qarorni asosan prezidentni bu davlat buyurtmasidan chiqarildi. Erkin narx qo'yish bo'yicha nima qilindi? Fermerlik qonuni bo'yicha ham aytilgan davlat mansabdor shaxslarning aralashuvi taqiqlangan, kooperatsiyada ishlab chiqarish faoliyatlari taqiqlanmagan nima bo'lmasa bo'ldi. Qolgan hamma ish bilan shug'ullanishi kerak deb ko'rsatilgan. Nochun aqlib tursa desa yo'q shuni olib borishimiz kerak. Klaster olib borib qo'yishimiz kerak dedi. Shora ichki ishlar xodimlari keldi, nachalnik bilisalar keldi. Bir gün olib borib turing, ertang olib ketaverasiz dedilar. Endi men veda paxta operatorimiz, buning shartnomalarimiz bor desak ham, qaramin aydatib olib bordilar. Mana videolarni tashlagan bo'lishlari kerak sizlar. Endi bilmay 2 kun bo'ldi, sarsani hech qaysi olmaydi. Yigitlar aytadi, shubirdashib, hokimni topshiriq, hokim paxtani musodara qiling deb aytdi deydi.
Xonqa Gold Fiber 2022 yil 26 yanvarda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan respublikada tashkil qilingan ilk ishlab chiqarish kooperativlaridan biri. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2020 yilning 22 iyunida paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperatsiyalari faoliyatini tashkil etish haqida qaror qabul qilgan edi. Bu qarorga ko'ra fermerlar uyushib, o'zlari kooperatsiya tashkil etishi va mahsulotni erkin tasarruf etishi mumkin. Ammo Shokir Xo'janiyozovning aytishicha tuman hokimi o'shandan buyon bunga qarshi bo'lib kelmoqda.
Endi hokimga qaraydigan bo'lsak, 1,5 yil oldi sotlashib turibmiz bu hokim bilan. 2021 yil g'alla o'rim yig'imidan keyin rejadan tashqari Anqa tuman hokimi Murod Davlatov 40 tonna buğday so'radi mendan. Maytim berib bilmaymiz yashulli. Sababi men qishloqimda bog'cha qurib turibman, balla bog'chasi. Davlat sherikchiligida qurib turibman, lekin davlat tomonidan kredit berilmadi. Shuning uchun men kommersiya krediti olib turibman yashulli. Shuning uchun menga bu yil azob bermang dedim. Bo'ldi aytilgan gap shu bo'ldi. Bog'cha seni problemang, menga kerak yo'q. Menga buğdayni topshir, bo'lmasa chiqib qol dedi. Shu ketganimizdan keyin 4 oy bog'chani tekshirtirdi. Bog'cha zidani ham ko'tarilib Basırışa tayyar oldu, işlerim toktap kaldı. Keyin, kooperasiya teşkil kılganımızdan keyin, paktamızdan hiç kayırdan hiç kanda yardımın berdistirmedi işlime, berdistirmedi. Öz hesabımızdan yetiştirdik. Şunun ile kreditlerimizden durdu hazır. Şunu töleşe yardımlaşa da onun adam yok. İş kılıp, kanunla var, lekin kanunlu icra kılıkçılar, hakimini, nimasinda bo'lib turibdi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Xonqa tumani bo'limi bu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotganini ma'lum qildi. Departamentning Shokir Xo'janiyozov nomiga yozgan maktubida paxtani Xorazm Tex MCJ'ga topshirish jarayonida qatnashish uchun 29 noyabr kuni departamentning Xonqa tumani bo'limiga yetib kelishi so'raladi. Ya'ni departament fermerning paxtasini u shartnoma tuzmagan klasterga topshirtirish haqida qaror chiqargan. Fermer Ne'mat Ishchanovning fikricha, departament kooperativ paxtasini shartnomasi yo'q klasterga olib berish harakati bilan amaldagi qonunchilikni qo'pol tarzda buzmoqda.
Shu masala mana az departamentning harakati ham shundaymda. Paxta kimniki ekanligini aniqlash deydi-da. U qanday u kimniki bo'ladi-da? Kimniki bo'ladi? U shu fermerniki bo'ladi-da. Bu ekilgani paxtani ekilgani to'g'risida masalan ma'lumot agro inspeksiya ham berilgan, agroprom ham biladi buni, hokim ham biladi buni. Hozir endi qarang, ushlab turishni asosiy bulardagi haligi nimasida paxta kimniki? Buni qay ya o'g'irlanganmi, klasterdan o'g'irlanganmi yoki bu qandaydir bir fermerdan o'g'irlanganmi degan savola javob topish uchun ushlab turdilar-da. Bu vobshe qiziq.
Fermer Ne'mat Ishchanov ham, kooperativ rahbari Shokir Xo'janiyozov ham o'z ta'birlaricha o'roqda yo'q, mashoqda yo'q klasterning xirmonda hozir bo'layotganidan norozi, chunki ular Xorazm Text MCJ klaster bilan shartnoma tuzmagan. Kooperatsiya to'g'risidagi amaldagi qonunlarga ko'ra fermer paxtani o'zi istagan korxonaga sotishi mumkin.
Departamentni bergan xati ertaga soat 9 da borsangiz paxtani klasterga to'kamiz debdi. To'kamiz deb xulosa berdi departament. Nimani ham tashab berdi? Agro inspektsiyani bergan ma'lumotnomasini asosan shunday deb paxtani klasterga to'kacak. Men buni o'z hisobimdan yetishtirgan bo'lsam paxtani özümü puluma, özümü mahsulatım bosa, ben devletin salıklarını tölesem, nümelerini tölesem, ne için benim vecimi talantaraş kılışı gerek. Geçirlerini şöyle bir telen taraş kılsın ondan taşkarı. Kertoşkanı görsün, piyazını görsün. Apaktağım şu bir kil bulduk emmesi, doğru mu?
Fermer Nimat İşçanov prezident kararı asosida kooperativga birleşkenini aytar ekan, mahalli hokimlar kooperatsiyani bo'g'ish ve klasterning manfaatini himoya qilish uchun har qanday tuban choralarga borishayotganini aytadi.
Mana shu Xanka tumanında tuzilgan birinchi kooperatsiya, ya aytganingizdek, O'zbekistonda birinchi desak ham bo'ladi. Shular kooperatsiyalar, shu jumladan meni o'zim ham o'z mablag'imizga shu paxtani yetkazdik-da. Ya'ni mushto paxta, da. Xuddi masalalarga aytgandek, qovun tarvuz yetishtirgandim, yetkazdik. Bu endi bizani qonun bo'yicha o'zimizni paxtamiz. Xohlagan bilan masalan shartnoma qilib yana sotishimiz mumkin. Mana shunday holat shu ishni boshlanishida mana shunday to'sqinlik bo'lib turibdi-da. Ish bir tushunarsiz holatda, tushunarsiz. Qonunlarda mumkin prezidentning qarorlarida, farmonlarida mumkin bunday qarasa bizani dardimizni eshitadigan odam yo'q hozir. Hozir mana shunday to'sqinlik qilib o'tiribdilar-da. Chiqarmajaklar shu klasterlara topshirasan, klasterlara topshirasan. Nimaga endi klasterga topshirish kerak? U klaster kim u?
Xonqa tumani hokimi Murod Davlatov 2022 yil 14-sentyabrda Adliya vazirligiga Xorazm viloyat Adliya boshqarmasiga maktub yo'llab, Xonqa Gold Fiber ishlab chiqarish kooperativining faoliyatini qonuniyligi masalasida huquqiy tushuntirish berishni so'ragan. Viloyat Adliya boshqarmasi 27 sentyabr kuni hokimga javob maktubi yo'llab, bu masala har tomonlama o'rganilgani va O'zbekiston prezidentining 6-martdagi 4630 son qarorining 2-bandi B kichik bandida paxta to'qimachilik klasterlari tashkil etilmagan hududlarda paxta tozalash korxonalari negizida fermer xo'jaliklarining ixtiyoriy kooperatsiyalari tashkil etilishi belgilangani yozilgan. Adliya boshqarmasi xulosasida esa Xonqa Gold Fiber nizomiga muvofiq qonun bilan taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanishga haqli ekanligi ma'lum qilingan. Fermer Ne'mat Ishchanovning aytishicha, Adliya boshqarmasining bu xulosasi juda ham mavhum yozilgan.
Adliyani qilib o'tirgan ishiga qarang, boshqarmani, boshlig'ini, nimasini, xotinida umuman chalg'i tushish uchun bular bilan til biriktirib shundan qilib o'tiribdi-da. Endi savodi yo'q deb aytib bo'lmaydi uni. Savodi bor. Demak, bu yerda shundan bir kelishuv bo'lgan degan xulosaga kelish kerak. Buni albatta tekshirtiramiz. U to'g'risida ariza yozamiz. Oldinda yozib qo'ydi-da, hali nimani dedi? Tumanda paxta to'qimachilik bilan shug'ullanadigan klaster bor. Shunday ekan, boshqa qonun bilan taqiqlanmagan boshqa faoliyatlar bilan shug'ullanish kerak debdi. Agar oldinda mana tumanda mana shu bor deb yozmaganda mumkin edi bundan-da. Uchunki qarorni o'zidan yozilgan bu fermer xo'jaliklar to'g'risidagi kooperatsiya to'g'risidagi qonundan yozilganda qonun bilan taqiqlanmagan boshqa turlar bilan shug'ullanishi mumkin deganda. Tushunarsiz-da. Bularni harakatlari qonunga ham to'g'ri kelmaydi. Mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi-da.
28 noyabr kuni Shokir Xo'janiyozov najot izlab Toshkentga kelgan va fermerlar huquqlarini himoya qilayotgan yagona oliy majlis deputati Rasul Kusherbayev bilan uchrashganini aytadi.
Deputat Kusherbayev bilan uchrashdim. Agroinspeksiyaga, ichki ishlarga hamma yerga trevoga berdi. Mana shunday holat bo'lgan. Qonun kitoblarini titkilab ko'rdi, hech qanday nimasini tadbirkorni ikkinchi tadbirkor olib borayotgan vaqtimda mahsulotini olib ketish, to'xtatish, tekshirish haqqi yo'q ekan hech kimni. Qaradi uningdek qonun nimalarni topmadi, keyin kitobni qo'yib agroinspeksiya vazirligini ham ichki ishlari qo'ng'iroq qilib murojaat qildi, tez vaqt ichinda nima qilib beringlar, tashkil qilib beringlar buni deb. Mana endi ertaga prezident administratsiyasiga murojaat qilaman, prezident devoniga, yana bir ikkita ombudsmanga va biznes ombudsmanga ham ombudsmandan men o'zimni inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqim bo'yicha himoya qilishlarini so'rab ombudsmanga chiqaman.
Fermerning prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov qabuliga kirishga harakati va ombudsman bilan uchrashuv qanday yakun topadi, bunisi hozircha bizga noma'lum. Ayni paytda uning 3 fermerdan tashkil topgan kooperativi yetishtirgan 14800 kg paxtasi unga umuman aloqasi bo'lmagan Xorazm Text MCJ klasteri hududiga qamab qo'yilgan. Ozodlik Xonqa tumani hokimi Murod Davlatovga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hokim javob bermadi. Fermerlarga ko'ra, O'zbekiston qishloq xo'jaligida ularning erkin faoliyat yuritishiga zamin bo'ladigan, fermerlarni klasterga qullikdan ozod qila oladigan kooperatsiya endi kurtak yozmoqda. Ammo klasterlar hokimlar bilan birlashib bu harakatni bo'g'ishga va ularning rivojlanib ketishiga har qanday to'siq qo'ymoqdalar. Klasterlar fermerlar fikricha agar kooperativlar bu yil paxtasini erkin sotib katta foyda olsa, yana yil boshqa fermerlar ham kooperativlar tashkil qilib birlashishidan va klaster bilan shartnoma qilishdan voz kechish ehtimolidan qattiq xavotirga tushib qolmoqda. Mahalliy hokimlarni esa prezidentning qishloq xo'jaligini klasterlashtirish topshirig'i barbod bo'lib qolish ehtimoli tashvishlantiryapti. Qoraqalpog'istondagi 50 tumanning 44 nafar fermeri ham joriy yil bahorida Bo'ston klaster MCJ faoliyatidan norozi bo'lib, mustaqil qishloq xo'jaligi kooperatsiyasi tuzib ish boshlagan edi. Kooperatsiyaga uyushgan fermerlar davlatdan biror so'm kredit olmasdan o'z imkoniyatlari bilan paxta yetishtirish va uni birjada mustaqil sotishni maqsad qilganlar. Ammo fermerlarning aytishlaricha tuman hokimligi mulozimlari ularni alohida chaqirib, klaster bilan shartnoma qilishga majburlagan. Fermerlar fermerchilik faoliyati haqida qator qonun va qarorlar ishlab chiqilganiga qaramay, bu qonunlarning ijrosi o'lda-jo'lda qolayotgani haqida gapiradilar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qonun ishlamayotganini bir necha bor tanqid qilgan edi.
Eng katta narsa odamlar inonishi kerak, odamlar ishonishi kerak, qonun ishlashi kerak. Qonunni ishlatish uchun qonun asli hujjatlarini xalqimiz manfaatiga ma'qulmi bu yo noma'qulmi degan savolga albatta javob topishimiz kerak.
Ammo prezidentning tanqidlaridan so'ng ham vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. Fermerlarning shikoyatlari to'xtamayapti. Mirziyoyev klasterlarni O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi islohotlarning ramzi sifatida taqdim etib keladi. Bu klaster tizimi mamlakat paxta sanoatida majburiy mehnatga barham bergani va iqtisodiy manfaatdorlikni birinchi o'ringa chiqarganini bir necha bor ta'kidlagan. Ammo joylarda mahalliy hokimiyatlar mustaqil iqtisodiy subyektlar bo'lgan klaster, fermerlar va kooperativlarning ishlariga aralashishni to'xtatmagan. Fermerlar klasterlarni shartnomadagi o'z majburiyatlarini bajarmaganlikda, hukumatni esa paxta va bug'doy narxini juda ham past belgilashda ayblab keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
30 yashar bu Ukrain harbiysining taxallusi italiyalik. Bugun u safdoshlari bilan birgalikda Donbasdagi Rossiya pozitsiyalariga Italiya minomyotlaridan zarba bermoqda.
Biz hozir Italiya minomyotlaridan foydalanyapmiz. Snaryadlar esa amerikaniki. Bu snaryadlar ancha yaxshi. Bizdagi snaryadlar 60 kalibrli edi. Hozirgilari esa 120 kalibrli.
G'arb davlatlari Ukrainani Rossiyaga qarshi urushda qurol-yarog' bilan ta'minlab kelmoqda. Buxarestdagi uchrashuvda NATO Ukrainani qo'llab-quvvatlashni to'xtamasligini bildirdi. Ukrainaga urushning 280-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu: Kreml 2023 yilda yadro arsenali uchun infratuzilma barpo etishga alohida e'tibor qaratishini ma'lum qildi.
2023 yilga mo'ljallangan yirik qurilish obyektlari ro'yxatini shakllantirishda strategik yadroviy kuchlar manfaatini ko'zlagan holda qurilishlarga alohida e'tibor qaratiladi.
Shoygu shuningdek Rossiya raketa kuchlarining jangovar imkoniyatlarini yaxshilash ustida ishlayotgani va yangi raketa tizimlari uchun inshootlar qurayotganini xabar qildi. Rossiya 6000 ga yaqin jangovar yadro kallaklaridan iborat arsenalga ega yagona davlat hisoblanadi. Vladimir Putin Ukrainaning Rossiya tomonidan anneksiya qilingan hududlariga ishora qilib, Rossiyaning hududiy yaxlitligini barcha mavjud vositalar bilan himoya qilishga tayyorligidan ogohlantirgan. O'z navbatida Washington ham Rossiyani yadro qurolidan foydalanishning ayanchli oqibatlaridan ogohlantirgan. Frontdan olingan xabarlar. 35 yoshli Petro ismli Ukrain harbiysi qish sharoitida jang qilish mashaqqatlarini sanaydi.
Seriozno?
Umuman olganda ahvolimiz yaxshi, biroq sovuq va yomg'irli ob-havo vaziyatni biroz qiyinlashtirmoqda. Atrof loy, buni o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bugun biroz quridi, lekin nima bo'lganda ham chidaymiz.
Kuchli yomg'ir va ob-havoning sovishi frontning ikki tomondagi 10 minglab Ukrain va rus askarlari uchun vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Biroq Londondagi Qirollik birlashgan xizmatlari instituti tahlilchisi Jek Votling qishki ob-havo Ukrain armiyasiga yordam berishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Uning fikriga ko'ra, Ukrain qo'shinlari yaxshi holatda, quruq va issiq, askarlar ham issiq kiyimlar bilan ta'minlangan. Rossiya armiyasiga yangi chaqirilgan rus harbiylari esa aksincha uzoq vaqt jang maydonida harakat qilish ko'nikmasiga ega emas. Qolaversa, rus askarlari qishki kiyim kechak bilan ham ta'minlanmagan, deydi tahlilchi. Albatta, Vladimir Zelenskiy frontda vaziyat og'irligicha qolayotgani, Rossiya kuchlari Donbas va Xarkov yo'nalishida oldinga siljishga urinayotganini bildirdi.
Ситуация на фронте складна.
Фронт чизигида вазият оғир. Катта йўқотишларга қарамай, душман ҳали ҳам Донецк ва Луганск вилоятларида олға силжишга ҳамда Харьков вилоятига киришга уринмоқда. Душман жанубда қандайдир ўзгариш қилишни режалаштирмоқда.
Украинанинг шарқий Донбас вилоятини ўз ичига олувчи Луганск ва Донецк вилоятларида бир неча ойдирки шиддатли жанглар давом этмоқда. Украинанинг биринчи хоними Олена Зеленская Лондонда ташкил этилган Россиядаги уруш жиноятлари номли фотосуратлар кўргазма сын очып берди.
Ukrainada Rossiyaning 40 mingdan ortiq jinoyatlari ro'yxatga olingan. Men bu fotosuratlarga nikoh tashlashingizni xohlayman. Shunda Ukrainadagi urush haqidagi mavhum fikrlaringiz haqiqatga aylanadi.
Londondagi Portukulis uyida Zelenskayga Buyuk Britaniya parlamenti spikeri Lindsey Hoyl va Ukrainalik tadbirkor hamda ko'rgazma homiysi Viktor Pinchuk hamrohlik qildi. Holding ta'kidlashicha, ko'rgazma Ukrainaning Rossiya bosqini davridagi haqiqatlarni ochib beradi, tinch aholini yo'q qilishga qaratilgan vahshiylikni ko'rsatadi. Hozirda ukrainalik tergovchilar Rossiya sodir etgan urush jinoyatlariga dalil sifatida Xarkov shahrida minglab raketa snaryadlari bo'laklari, bomba parchalarini yig'moqda.
Rossiya bu qurollardan tinch aholi turar joylari, fuqarolik infratuzilmasi, shifoxonalar, ko'p qavatli uylar, noharbiy bo'lgan xususiy va davlat korxonalariga hujum qilishda foydalangan.
Rossiya kuchlari bir necha oydirki Ukrainaning ikkinchi yirik shaxsi bo'lmish Xarkovni artilleriya va raketalardan o'qqa tutib keladi. Xalqaro qonunlarni ochiqdan-ochiq buzilishi deya ta'riflangan hujumlarda ko'plab tinch aholi halok bo'ldi, shifoxonalar, maktablar va uylar vayron bo'ldi. Chubenkoning bildirishicha, to'plangan raketa va snaryad parchalari xalqaro jinoiy sud ekspertlari va tergovchilar tomonidan tekshirilmoqda. Katta yettilik guruhi Ukrainaga urush jinoyatlarini tergov qilishda yordam beradi. Kecha bo'lib o'tgan G7 Adliya vazirlarining ilk tarixiy yig'ilishida Rossiya rahbarlari ustidan xalqaro jinoiy sudga tortish muhokama qilindi.
Wir fühlen uns dem Wert der Humanität, der Menschenrechte.
Harbiy jinoyatchilar o'zlarini istalgan joyda xavfsiz his qila olmasligi kerak va bu bo'lishi ham mumkin emas. Bu butun dunyoga ochiq signal. Biz ularni adil sud tamoyiliga qat'iy rioya qilgan holda javobgarlikka tortamiz. Hech bir urush jinoyati jazosiz qolmasligi lozim.
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen esa Yevropa ittifoqi Rossiya Ukrainadagi ehtimoliy harbiy jinoyatlarni tergov qilish va jinoiy javobgarlikka tortish uchun Birlashgan Millatlar tashkiloti shefligida maxsus mahkama tashkil qiladi deya xabar berdi.
We all remember the
Biz ixtisoslashgan sud tuzish uchun xalqaro hamjamiyat bilan ishlashga tayyormiz.
Ursula von der Leyenning ushbu bayonotidan avval Twitterda uning boshqa bir bayonoti e'lon qilindi. Unda Ukrainadagi urushda 100 ming nafar Ukrain askari halok bo'lgani aytilgan. Biroq video tarzidagi bu tweet keyinchalik o'chirib tashlandi. Ukraina Rossiya harbiy va siyosiy rahbarlarini jinoiy javobgarlikka tortish uchun maxsus tribunal chaqirishni talab qilib keladi. Gaagada joylashgan xalqaro jinoiy sud fevral oyida urush boshlanganidan bir necha kun o'tib insoniyatga qarshi jinoyatlar va urush jinoyatlarini tergov qilishni boshladi. Biroq xalqaro jinoyat sudi Rossiyaning Ukrainaga bosqinini tergov qilish yurisdiksiyasiga ega emas. Ukrainadagi harakatlarni maxsus harbiy operatsiya deb atagan Rossiya tinch aholi nishonga olinganini rad etib keladi. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiya mudofaa vazirligi rus harbiylarining Belarusdagi harbiy mashg'ulotlarda qatnashayotgani aks etgan video tasvirlarni yoyinladi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, askarlar shartli dushmanga qarshi jang qilish bo'yicha tayyorgarlikdan o'tmoqda. Belarus mudofaa vazirligi 16 oktyabr kuni o'z chegaralarini himoya qilish uchun mintaqaviy guruh tarkibida 9000 ga yaqin rus harbiylari mamlakat hududiga joylashtirilishini e'lon qilgan edi. Avvalroq Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Ukraina va G'arb tahdidlariga javoban Belarus va Rossiyaning birlashgan qo'shinlari Ukraina bilan chegara yaqiniga joylashtirilishini bildirgandi. Shuningdek, Lukashenko Belarus, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy mojaroga qo'shilmasligini ham necha bor ta'kidlagan. Yaqinda o'tinchlik muzokaralarga zarurat bor deb hisoblashini ham aytib o'tgan. O'z navbatida Ukraina bosh shtabi ham Rossiyaning Belarus orqali har qanday hujumga tayyor turish uchun Belarus bilan chegara yaqinida harbiy faollikni oshirishini ma'lum qilgan. Diqqatingizni Toshkentdan olingan xabarga qaratsam, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 noyabr kuni rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikni yana ham kengaytirish va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashga oid dolzarb masalalar muhokama qilingan. Biroq Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida tuzilish ko'zlanayotgan gaz ittifoqi haqida ham so'z borganmi yo'qmi? Bu borada prezident matbuot xizmati xabarnomasida biror gap aytilgan emas. Uch tomonlama gaz ittifoqi tuzishga oid taklif Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan 28 yanvar kuni Moskvada Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ilgari surilgan edi. Bu taklifni To'qayev ma'qullagan, biroq keyinroq zarur natijalarga erishish uchun Qozog'iston tomoni masalaning mohiyatiga sho'ng'ib ko'rishi lozimligini aytgan. Kreml matbuot kotibi Peskov gaz ittifoqini tashkil etish tashabbusini prezident Vladimir Putin ko'targanini tasdiqladi. Peskovga ko'ra, uch davlat o'rtasida ittifoq tuzish zarurati gaz eksporti masalasini muvofiqlashtirish ehtiyoji ortidan paydo bo'lgan. Putin ayni paytda faqat muvofiqlashtiruvchi mexanizm tashkil etishni taklif qilmoqda. Ammo bu masalada O'zbekiston tomoni hozircha rasmiy munosabat bildirmadi. Rossiyada mobilizatsiya e'lon qilingan 21 sentyabrdan so'ng Qozog'istonga 400 ming rossiyalik kirib keldi. Ulardan 320 mingi mamlakatdan chiqib ketdi. Albatta, Qozog'istonda 100 mingga yaqin rossiyalik qolmoqda. Bu haqda Qozog'iston Mehnat va Ijtimoiy himoya vaziri Tamara Doysenova ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilgan ortidan mamlakatni 100 minglab rossiyalik tark etgani xabar qilingan. Jumladan minglab rossiyaliklar O'zbekistonga ham kelgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi sentyabr oyining o'zida O'zbekistonga 78200 nafar rossiyalik turist kelgani va bu aprel oyidagi ko'rsatkichdan 2.7 baravar ko'pligini bildirgan edi. Ozodlik mobilizatsiyadan O'zbekistonga qochib kelgan rossiyaliklar haqida maxsus film tayyorladi. Agar filmni tomosha qilmagan bo'lsangiz, dastur so'ngida link taqdim qilamiz, albatta tomosha qiling. Bugungi anashular Ukraina mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzating. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
Понаехали.
О проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Понимаешь, мы же напали, и этот момент самый важный.
Много узбеков приезжало в Москву, вот теперь много россиян приезжает в Узбекистан, вот.
İki komnatın icareler aldın $200 idi, de. Hazı çünkü $350-$400 tölepimiz, de. Cüdeyem kıydal yapmız.
В целом, Узбекистан превзошел мои ожидания.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.